Money Buffalo Podcast Beep Brief Brief เรื่องธุรกิจเศรษฐกิจแบบเนื้อเน้นๆพร้อมเสิร์ฟถึงที่ภายใน5นาทีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Beep Brief ในช่อง Money Buffalo Podcast ครับใน EP นี้ครับผมจะมาพูดถึงบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของโลกซึ่งเป็นสัญชาติเกาหลีใต้ครับนั่นก็คือ Samsung นั่นเองครับรู้หรือไม่ครับว่าผู้ก่อตั้งแบรนด์ Samsung ในตอนแรกเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นธุรกิจจากการทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆมาก่อนเลยแต่เป็นการเปิดร้านขายของที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในช่วงเดือนมีนาคมปี1983ครับซึ่งผู้ก่อตั้งแบรนด์ Samsung เนี่ยเขามีชื่อว่าลีบยองชุนนะครับเขาได้ทำร้านขายของที่มีธุรกิจหลักก็คือการขายเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารทะเลตากแห้งส่งไปยังจังหวัดต่างๆรวมถึงมีการส่งออกเส้นก๋วยเตี๋ยวไปยังประเทศจีนด้วยนะครับหลังจากนั้นครับผ่านไป31ปีลีบยองชุนเนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนมาทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์แทนแล้วก็ได้ให้กำเนิด Samsung Electronics จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้ครอง market share โทรศัพท์มือถืออันดับ1ของโลกซึ่งมี market share อยู่ที่ 22.7% นะครับแถมยังเป็นบริษัทที่ทำกำไรต่อปีได้มากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกด้วยเช่นกันครับในช่วงแรกของ Samsung นะครับเขามีสินค้าตัวแรกที่ผลิตออกมาเลยนั่นก็คือทีวีจอขาวดำครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆผลิตสินค้าตัวอื่นๆตามมาทั้งตู้เย็นพัดลมแอร์แต่ปัญหาอย่างนึงในตอนนั้นเลยก็คือส่วนประกอบหลายอย่างต้องนำเข้าจากต่างประเทศครับเช่นญี่ปุ่นนะฮะซึ่งหลายบริษัทในเวลานั้นครับเขาก็สามารถผลิตสินค้าออกมาได้เองเป็นจำนวนมากแต่ขณะที่บริษัทต่างๆของเกาหลีเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นได้ไม่นานแล้วก็เติบโตจากการนำเข้าเป็นหลักครับในปี1974ฮะ Samsung ก็เลยตัดสินใจที่จะตั้งหน่วยผลิตส่วนประกอบของตัวเองขึ้นมาและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่จนถึงทุกวันนี้ครับพอมีการผลิตชิ้นส่วนเองต้นทุนต่างๆก็ลดลงใช่ไหมฮะทำให้เริ่มมีการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกได้มากขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่70ครับแต่เนื่องจากว่ามีการทำธุรกิจที่หลากหลายครับทั้งรับเหมาก่อสร้างปิโตรเคมีรวมไปถึงการขายสินค้าอย่างน้ำตาลกระดาษซึ่งเรียกได้ว่ามีธุรกิจที่หลากหลายมากๆนะครับทำให้บริษัทขาดการทำการตลาดและก็ขาดจุดยืนที่ชัดเจนในเวทีโลกลูกค้าก็เลยหันไปหาแบรนด์อื่นๆที่แข็งแกร่งกว่าอย่างโซนี่ในปี1987ครับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็เกิดขึ้นอีกครั้งฮะเมื่อลีบยองชุนเนี่ยเขาได้เสียชีวิตลงครับทำให้ลูกชายคนเล็กสุดอย่างลีคุนฮีก้าวขึ้นมารับตำแหน่งประธานแทนครับซึ่งลีคุนฮีเนี่ยครับเขาก็พร้อมมาพร้อมกับการให้ความสำคัญในเรื่องของการวิจัยและก็พัฒนาหรือพูดง่ายว่า R&D นั่นแหละครับมีการโฟกัสเรื่องของ R&D ที่มากขึ้นครับมีการจัดหลักสูตรอบรมและก็พัฒนาต่างๆถึง64คอร์สให้แก่พนักงานกว่า 50,000 คนรวมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 5,000 คนไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเพื่อส่งไปเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำภูมิภาคครับแต่ดูเหมือนว่าแค่นั้นยังไม่พอนะครับเมื่อสินค้าหลายๆอย่างในช่วงนั้นเนี่ยยังคงมีปัญหาด้านของคุณภาพรวมถึงโทรศัพท์มือถือที่ถูกมอบให้กับพนักงาน 2,000 คนเป็นของขวัญเนี่ยกลับไม่สามารถใช้งานได้อย่างที่คิดแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งลีคุนฮีเขาก็เลยตัดสินใจเรียกคืนสินค้าจำนวนมากแล้วก็จัดการเผาทำลายต่อหน้าพนักงานพร้อมกับประกาศว่าจะยกระดับคุณภาพสินค้าด้วยการลงทุนด้าน R&D อีกเท่าตัวครับซึ่งการลงทุนในด้านนี้ครับถือว่าเป็นการปฏิวัติแนวทางของบริษัทที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาจอ LCD และก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตจอ LCD สำหรับโทรศัพท์รายใหญ่ของโลกรวมถึงชิปประมวลผลด้วยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่ทำให้ Apple เนี่ยพัฒนา iPad แล้วก็ iPhone ได้สำเร็จแต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือการประสบความสำเร็จในการพัฒนา Samsung Galaxy ซึ่งเปิดตัวเมื่อปี2009นะครับแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนขึ้นมาครองตลาดสมาร์ทโฟนได้ในที่สุดครับจนกระทั่งปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยครับเขามีรายได้รวมถึง 197,691 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 18,653 เหรียญล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันครับ Samsung เขาก็มีพนักงานมากกว่า 500,000 คนทั่วโลกนะครับจากสถิติในปี2017ครับสัดส่วน GDP ของเกาหลีใต้มาจาก Samsung ถึง 15% เลยนะครับถึงแม้ว่าบริษัทจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่ลำดับต้นๆของโลกเนี่ย แต่โลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนถึงทุกวันนี้บริษัทก็ไม่สามารถหยุดนิ่งได้ซึ่งนั่นเป็นบทเรียนสำคัญที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากซัมซุงตลอด80ปีที่ผ่านมาเลยก็คือเขาไม่สามารถที่จะหยุดพัฒนาตัวเองได้เขาจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับนี่ก็คือบทเรียนที่ได้จากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สามารถทำกำไรได้เป็นอันดับ4ของโลกนะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้จากบริษัทต่างๆนำมาใช้ให้กับตัวเองได้เช่นกันครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ